Raz, dva. Tak, dobře, že mám něco v ruce, že si s tím můžu hrát. Já jsem takový hračička, tamhle spoustu tlačítek a hýbátek, tak to je super. Už jsem říkal, že tady to je vlastně poslední kázání z té série Hrdinové Tóry, ve kterým se budeme zabývat lidským hrdinou, a to sice Watermanem alias Mojžíšem. Před dvěma týdny mi Jordán tady pěkně poděkoval za to, že se mu připravil nelehký úkol, a to sice kázat na postavu, která se táhne značnou částí Bible, značnou částí knihy Genesis, a jsou na ní pak narážky na nejrůznějších místech v Bibli. A teď si musím pěkně poděkovat sám sobě, protože jsem si vybral Mojžíše. Jehož příběh začíná na začátku knihy Exodus a končí na konci knihy Deuteronomium, takže se táhne přes čtyři knihy Bible a je to jedna z nejcitovanějších postav v celé Bibli vůbec. Takže pěkně děkuju, Davide, nebudeš to mít jednoduchý. V každém případě, když se řekne Mojžíš, tak co se vám vybaví? Když začneme přemítat Mojžíš, no tak to je spousta slavných scén z Bible, ať už jeho narození, ať už 10 egyptských ran, ať už zázračný přechod přes Rudé moře, putování pouští, desatero a spoustu dalších příběhů. Nebo když se řekne Mojžíš, tak si můžeme vybavit několik filmů, které o něm byly natočený. Můžeme si vybavit ty staré velkofilmy z 50. 60. let. Můžeme si vybavit nedávný film Exodus, Bohové a králové. Můžeme se vybavit The Bible a podobné série. A tam se taky zabývají těma monumentálníma scénama. Když zadáte vyhledávat Mojžíš do obrazového vyhledávání Google, tak vám to najde buď nějaký zpěváky, u Černochů je Moses docela populární jméno, a nebo vám to začne vyhledávat právě taky scény z těch filmů. A nebo to pak zabrousí do komiksového zpracování a budete tam vidět spoustu kreslených vtipů o tom, jak Mojžíš rozděl vodu ve vaně, když se měl jít koupat. V každém případě ani na filmy, ani na ty slavné scény, ani na kreslený vtípky o Mojžíšovi dneska kázat nechci. Já se chci podívat úplně na začátek jeho příběhu. Úplně na začátek knihy Exodus, kdy to vypadá, že vyvolenému národu se nedaří, že Bůh mlčí, že nejedná, probíhá tam genocida, a já se chci zaměřit schválně právě na to Mojžíšovo narození, protože věřím, že je to počátek jeho příběhu. S váma se chci podívat potom na tři důvody, proč si myslím, že Mojžíše můžeme přezdívat Waterman. Chci se s váma podívat na jeho narození, který bylo až prach z prstě obyčejný. A pak se chci podívat ještě na jednu věc, a to sice, jak se všechno vrací zpátky na počátek a staví nás to před rozhodnutí víry, jestli teda je to příběh od Boha, nebo jestli je to jenom nějaký příběh, náš výmysl. Takže přečtu společně s váma ten text, aby ji přinesla. Exodus 2, 1 až 10. Muž z Lévijova domu šel a vzal si lévijskou dceru. Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, jak je půvabný, ukrývala ho po 3 měsíce, ale déle ho už ukrývat nemohla. Proto pro něho připravila ze třtiny ošatku, vymazala ji asfaltem a smolou, položila do ní dítě a vložila do rákosí na břehu Nilu. Jeho sestra se postavila opodál, aby zvěděla, co se stane. Tu se stoupila faraonova dcera, aby se omývala v Nilu, a její dívky procházely podél Nilu. V tom uviděla v rákosí ošatku a poslala svou otrokyni, aby ji přinesla. Otevřela ji a spatřila dítě plačícího chlapce. Bylo jí ho líto a řekla, je z hebrejských dětí. Jeho sestra se faraonovi dcery otázala, mám jít a zavolat kojinu z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila? Faraonova dcera jí řekla, jdi. Děvče tedy šlo a zavolalo matku dítěte. Faraonova dcera jí poručila, odnes to dítě, odkoj mi je a já tě zaplatím. Žena vzala dítě a odkojila je. Když dítě odrostlo, přivedla je k Faraonově dceři a ona je přijala za syna. Pojmenovala ho Mojžíš, to je vytahující. Řekla, vždyť jsem ho vytáhla z vody. Tak, teď mě napadlo, že tady v tom příběhu je vlastně asi nejstarší zmínka o sociálních dávkách, protože Mojžíšova matka nejenom, že odkojila vlastní dítě, ale dostalo se mu potom ubytování a výchovy v paláci a ještě dostala zaplaceno za to, že se o Mojžíše starala po ty 3 měsíce. Teda od 3 měsíců až do doby, než dítě odrostlo. A ještě než se pustíme tady do toho příběhu, tak zkusím zodpovědět na pár otázek, proč zrovna tady ten text, kde se vzal Mojžíš a jak to souvisí s tou naší sérií Hrdinů Tóry. Když to vezmu obšírně, tak celá Bible začíná takzvanými pradějinami, to prvních 11 kapitol knihy Genesis, prvních 11 kapitol Bible, to je asi takhle. A když vezmeme celý příběh Bible, tak je to vlastně hrozně jednoduchá kniha. Máte tady 2 stránky toho, jak Bůh stvořil svět a jak to bylo dobrý. Ve 3. kapitole se to pokazí a pak poslední 2 kapitoly jsou zase o tom, jak to bude dobrý, až přijde Ježíš a všechno to dá do pořádku. V každém případě pradějiny, to jsou ty předpotopní příběhy, a to doslova, takže nás seznamují se stvořením světa, s první vraždou, seznamují nám s pádem člověka, seznamují nás s potopou a potom se stavbou babylonské věže. Seznamují nás s tím, jak člověk se otočil k Bohu zády a dává se na takovou tu sestupnou spirálu zla. Zla, který roste, rozmáhá se a člověk zabředává víc a víc do toho průšvihu jménem hřích. Toho průšvihu, že se vlastně odvrátí od dárce života, ukáže záda tomu, kdo může dát život. Ale Bůh přesto se na člověka nevykašle. Přesto zůstává milosrdný a přesto člověku žehná. Potom, něco podobného, jako jsem si hrál tenhle týden, vzadu máme novou kameru, na kterou nahráváme bohoslužby a má to úžasný zoom, 90-násobný, takže přes celou místnost si můžete na celou televizi zazoomovat, jak se třeba rýpu v nose nebo něco takového. A něco podobného se děje potom ve 12. kapitole Bible. Najednou ten příběh stvoření, pádu, potopy, to jsou 1000 let a najednou to všechno zazoomuje do jisté vzdálené země, zoomuje se na krátký časový úsek a najednou se to všechno soustředí na jednoho člověka, na Abrahama. Najednou se ten příběh přiblíží a stává se tam něco, čím je vlastně Abraham praotcem všech, kdo následují Boha. Najednou to všechno zazumuje na něj, Bůh začne jednat a dává Abrahamovi zaslíbení, dává mu slib, uzavírá s ním smlouvu, že skrz něj chce napravit svět a vrátit ho zpátky, nebo možná dopředu, na stejnou úroveň, jako byl před pádem. Najednou skrz Abrahama Bůh slibuje, já to všechno napravím. Samozřejmě Abraham je jenom člověk, tak chybuje, tak vždycky klopítá, padá, ale Bůh zůstává věrný. Pak se mu narodí syn a dostává to stejné zaslíbení. Tomu se narodí syn Jakob a opět slyší to zaslíbení. A podobně i s Josefem. Boží charakter je vidět. Na konci Geneze vidíme slavnou scénu egyptské hostiny, kdy skrz zlo Bůh to otočí v dobro. A to je mimochodem v Bibli takový oblíbený motiv, že Bůh je ten, kdo rád staví věci jakoby vzhůru nohama, ten, kdo to postaví na hlavu. V tom smyslu Ježíšova smrt na kříži vypadá jako ta největší porážka, ale přesto to jakoby postaví na hlavu a najednou je z toho slavný vítězství. To, co se stalo Josefovi, tak vypadá jako pokus o vraždu, jako porážka, je hozený do díry, ale Bůh to postaví na hlavu a najednou skrze tuhle událost ho dostane do Egypta a skrz něj zachrání nejenom celou jeho rodinu, ale i celou egyptskou zemi. A tady tou scénou hostiny vlastně končí kniha Genesis. už to není jenom Abraham, Izák, Jákob, ti jsou dávno pohřbení, ale je tam 70 členů Abrahamovy rodiny. Rodiny, která se zrodila zázračným způsobem, protože z lidského pohledu nebylo možné, aby se narodilo dítě takhle starým lidem. A podobné příběhy vidíme dál a dál. A kniha Exodus, ta začíná svůj děj tam, kde končí Geneze, ale o 400 let později. Potom si Abrahama naplňují boží úkol a čteme, že Izraelci se rozplodili, až se to jim hemžilo, převelice se rozmnožili a byli velice zdatní, byla jich plná země. Přichází nový král, přichází nová situace, přichází nový faraon, který Josefa nezná, nebo se k němu nechce znát, protože faraon je Bůh a on nějakým způsobem tuší, že Josef má cosi společného s Bohem a proto se k němu nechce znát. A protože Izraelců bylo hodně, protože byli na strategicky důležitým území, tak z nich měl obavy, možná i dokonce strach. A tak začal dělat to, co dělají lidi, když mají strach. Začnou jednat zle. Nařídil první genocidu. Nařídil, že všichni chlapečci, co se narodí, tak musí být zprovozený ze světa. Faraon nařídil házet všechny narozené chlapce do Nilu, aby vlastně řeka, která přináší život Egyptu, se stala řekou smrti Izraele. Ovšem, jak už to bývá, tak tady to je jedna z těch situací, ve kterých Bůh začne jednat, začne vyprávět jiný příběh. Protože kdyby Bůh nezačal vyprávět nový příběh, tak tady příběh Izraele končí. Do pár let zmizí celý generace a národ pomře. A tak se chci podívat s váma na ten příběh narození. Ale ještě než to udělám, tak jsem vám slíbil tři důvody, proč si myslím, že Mojžíš je Waterman. Tak za prvý je to příběh jeho narození. Mojžíšovo narození, jak jsme četli, měl být utopen v Nilu, ale matka postavila košík nebo nějakou ošatku, vymazala to smolou, asfaltem. A tady v té lodičce posílá Mojžíše s vírou po Nilu kousek dál. Mojžíše zachrání faraonova dcera a tak je zachráněný z vod smrti. Možná v tom slyšíme ozvěnu Noého. On taky měl jenom malou přepážku vymazanou asfaltem a smolou, která ho dělila od vod, ve kterých by mohl utonout. Taky život byl zachráněný skrz nějakou archu. Za druhý, proč je Mojžíš Waterman, je ta nejslavnější scéna z Bible, kdy zvedne hůl, rozplotí se rudý moře a oni suchou nohou přejdou. Najednou zase vody smrti jsou přemožený a Mojžíš je ten, který je u toho. No a potom za třetí, proč je Mojžíš Waterman, tak na poušti není voda, lid skomírá, hrozí, že pomřou žízní, začnou nadávat a několikrát tam máme různé scény, ale prakticky o jednom a tom samým. Mojžíš se pomodlí k Bohu, vezme svůj hůl, zamíchá jezero, který je plný nepitný vody a najednou je to voda, která je pitná. Vezme hůl, bouchne do skály a začne téct pitná voda. Najednou je Mojžíš ten, u koho tryská voda, která znamená život. A nemám zatím nějakou prostudovanou teologii, ale napadla mě taková věc, že vlastně, když Bůh zachraňuje, když Bůh dává život, tak to nějakým způsobem může souviset občas s vodou. U Noého to bylo tak, že z vody najednou zachránil život. U Mojžíše jsem teď říkal ty tři případy, proč si myslím, že je Waterman. U Ježíše, když visel na kříži a propíchli ho kopím, tak z jeho boku vyšla voda. A církev si dodnes připomíná, že Bůh zachraňuje v souvislosti s vodou, když máme křest. Mojžíšovo narození. Všimli jste si, jak obyčejný, obyčejný příběh to je? Že tam není žádný zázračný narození, nemožný v tom smyslu, že z nebe spadnul hrdina, nebo že neplodný ženě se narodil syn. Začalo to úplně obyčejně, skoro jako by se dalo vyprávět v nějaký pohádce, která se odehrává v Horní Dolní, že tady byl muž, tady byla žena, ty se vzali a narodil se jim chlapeček. Ani se nevypráví o tom, že Mojžíš byl prvorozený, minimálně měl starší sestru a bratra. Celkem obyčejný příběh, že jo? A já si myslím, že je hrozně důležitý, že je to obyčejný příběh. Velmi obyčejný. Já si totiž myslím, že to souvisí s lidskou povahou a že když se objeví někdo důležitý, tak máme tendenci ty příběhy trošku nafukovat a přivbarvovat. A kdo z vás viděl Statečné srdce? Byla tam krásná scéna před první bitvou, kdy se shromáždili, ty vesničani, vidláci a sedláci, ale odhodlaní k boji, tak když viděli, jak tam napochodovala ta anglická armáda, tak začali dostávat strach a chtěli utíkat. Pak tam přijede na koni William Wallace a říkají, kdo to je? To je William Wallace. Není, ten je moc malej. A začnou vyprávět ty legendy, které o něm kolujou. A on říká, no ano, slyšel jsem. Za prvý má 4 metry, za druhý zabíjí svoje nepřátele, blesky ze svých očí a hrmy ze své zadnice. A kdyby tady byl, tak jenom zařve a Angličani utečou. Lidi mají tendenci svoje hrdiny nafukovat. Calvin říkal, že lidské srdce je továrnou na modly, která je 24 hodin denně v provozu. Máme tendenci procházet takovým velmi jednoduchým procesem, ve kterém vlastně zapomínáme na Boha. A Bůh se nás dotkne, Bůh k nám promluví, nebo se nám zjeví, ale my máme tendenci nevidět Boha, ale chytat se okolností. A jestli ke mně Bůh promluví v lese, moje přirozená lidská tendence je udělat z toho lesa posvátný háj. Jestli se mě Bůh dotkne na skále, tak si myslím, že Bůh mluví vždycky na skále. A jestli se mě dotknul Bůh na English Campu, tak jsem dlouho měl tendenci myslet si, že jinak to nejde. Když ke mně Bůh krásným způsobem promluví skrze čtení a studium Bible, tak mám tendenci stejný metody čtení a studia vnucovat všem okolo, aby taky byli oslovení. Už víte asi, kam mířím, že je to velmi jednoduchý. Je tam takový nebezpečí, že se chytneme okolností a ne samotného Boha. Je přirozený, že se chytáme okolností, které jsou pro nás hmatatelné, a ne Boha, který je neviditelný. A zároveň se raději chytáme všeho možného než Boha. A to samé v případě hrdinů. A nemusíme nafukovat Mojžíše jako Williama Wallace. Je o něm dost úžasných příběhů v Bibli i tak. A možná právě proto pisatel knihy Exodus zaznamenal jeho narození jako tak obyčejný, aby uchránil později židy a i církev od toho, že by si přibarvili a vznikly nějaké legendy o tom, že tady je nějaký polobůh, který spadnul z nebe. A pak je tam ještě 2 zajímavosti. Všimli jste si, že tady v tom vyprávění Mojžíš je jediná postava, která má jméno? Všechno ostatní jsou bezejmenní lidé. Nějaký otec, nějaká matka, jejichž jména později se v Bibli dočteme. Faraon, který je arcilotr a zdrojem všeho zla, tak ani nemá jméno, protože upadl v zapomnění. Zajímavý, jenom Mojžíš má jméno. A tak to jeho jméno, to něco znamená, vytažený, vytahující, protože Mojžíš se později stane ten, kdo vytáhne svůj lid z otroctví. Zachráněný se stane tím, kdo zachrání svůj lid z otroctví a smrti. A tak je dost pravděpodobný, že Mojžíšovo jméno bylo egyptského původu. Je to celkem nepravověrný, že jeho jméno neřekne jeho otec, ale řekne to faraonova dcera, žena, egypťanka. že mu Ježíš dostane svoje jméno až po tom, co odroste, třeba já nevím, v 6 letech, můžeme hádat. 3 měsíce, že jo, byl u matky, pak ho našla Faraonova dcera, pak byl nějakou dobu vychovávaný nebo kojený a pak teprve ho odevzdala Faraonově dceři a tam dostává jméno. Někdo říká, že to bylo Tutchmose, což znamená syn Tutův. Hebrejové z toho slyšeli to Mose, Moše, Mojžíš. Myslím, že není podstatní přesná forma toho jména, ani jestli to bylo egyptsky nebo hebrejsky. Důležitý je, že i to jméno nese nějaké poselství. On je ten vytažený, který později vytáhne. A už se blížíme na závěr a tam jsem vám slíbil, že zkusím uzavřít kruh a vrátit se zpátky na začátek. V tom příběhu je spoustu narážek na stvoření. A když se Mojžíš narodil a jeho matka na něj pohlédla, tak viděla, že je krásný, že je dobrý. Když Bůh stvořil svět a podíval se na to, tak říkal, to je krásný, to je dobrý. Viděl, že je to tov, dobrý. Je použito stejné slovo jako v příběhu o stvoření světa. Ano, je použito stejné slovo, když Mojžíšova matka vidí toho, koho si Bůh potom použije. A to, co se skrz Mojžíše stane, to je opravdu dobré a krásné. Protože už nebude součástí příběhu smrti, ale příběhu nové budoucnosti, nového života, svobody. Když matka posílá Mojžíše po Nilu, tak ho posílá v ošatce, v arše života, podobně jako byl Noe poslán v arše života. Mojžíš byl zachráněn, aby později zachránil celý lid, ale i tady je pouhým stínem toho hrdiny s velkým H, Ježíše Krista, který ne, že zachránil sebe, ne, že byl zachráněn, ale on položil svůj život, aby tím zachránil nás. Tak jsem tam viděl ještě několik krásných narážek, který jsem zapomněl mezi tím úspěšně. Jo, ano, v 1. kapitole na začátku Izraelci se velmi rozplodili, rozmnožili, až se jim jim žil celý Egypt. To je úkol od Boha k člověku. Když Bůh stvořil svět, tak jaký dal úkol člověku? Bůh jim požehnal a řekl, ploďte a množte se a naplněte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se hýbe. A najednou slib, který Bůh dává Abrahamovi, že se stane praotcem početného lidu, skrze který požehná světu, tak najednou čteme, že ten lid byl zdatný, že se velmi rozplodil, rozmnožil, až se to jimi hemžilo, až to tam bzučilo životem. A pak tam najednou přichází faraon, který začíná zasívat smrt. Ale to už je příběh na někdy jindy. Tady to mi přišlo krásný, že můžeme uzavřít kruh a vrátit se na začátek, vrátit se k tomu úkolu, zavzpomínat na ty sliby, který Bůh dával Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, že jste udělal velký národ, skrze který požehnám světu, skrze který vytáhnu svět z brindy, ve který je, a vrátíme se zpátky do té zahrady Edenu. Tam, kde jste měli ten úkol plodit se, množit a naplnit zemi. Najednou se tady to děje, najednou je tady ten úkol ohrožený a Bůh začíná vyprávět nový příběh. A tady to je otázka i pro nás, jestli do toho nastoupíme i my, nebo ne. Jestli tady ten příběh bude jenom zajímavým vyprávěním kdysi dávných událostí, a nebo jestli v tom příběhu opravdu je Bůh. Jestli jsou to jenom slova, anebo jestli je v těch slovech život. Slyšíme příběh, ve kterém Bůh jakoby mlčí, ale přesto mocně jedná, přesto všechno, co se děje, tak se děje přesně tak, jak zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. A na nás je rozhodnutí, jestli přijmeme vírou, že je to příběh života, jestli je to příběh Boha, anebo příběh člověka. O stránku dál totiž se zlomí to Boží jednání. Tam Bůh začne mluvit, začne mocně jednat, začnou se dít všechny ty velkolepý divy, zázraky, to, na čem se filmaři vyřádí svými vizuálními efekty, u kterých zavaří počítače. Ale ten příběh začíná prostě, obyčejně a nenápadně. Začíná s Mojžíšem a čeká ho poslání k úkolu vytrhnout lidi z otroctví. Ale i tady v tom prostém příběhu vidím příběh Božího milosrdenství. Bůh to se svými lidmi nevzdává. Najednou tady máme příběh zachráněného. Bez Boha je to neskutečná náhoda, že dítě v nějakém košíku připlave po řece přímo k faraonovi dceři, k někomu, kdo má moc toho člověka zachránit, někoho, kdo ho nemusí zabít, aniž by tím riskoval vlastní život, někoho, kdo ho může vychovat, připravit na ten velký úkol, který ho čeká, o kterém ještě neví ani nikdo v Egyptě, ani sám Mojžíš. Jako čtenáři si můžeme nakouknout o pár stránek dopředu, jak to bude. K tomu vás povzbuzuju, taky přečtěte si knihu Exodus do 15. kapitoly. Do té 15. kapitoly je to fakt akční řežba, pak to vyprávění zase zpomaluje, zoomuje, dostáváme se na poušť. Pak je vydání desatera, pak je tam hrozně moc těch zákonů. Vlastně, víte, jak končí kniha Exodus? Končí tím, že je postavený stan přesně podle toho, jak Bůh řekne Mojžíšovi, ale on tam ještě nemůže. Nemůže, protože co si je rozbitýho mezi člověkem a Bohem. Proto přichází kniha Levitikus, která je plná toho obětního práva, za jaký hřích se obětuje, jaký zvíře, co se má dělat. A bez tady toho pochopení je to docela nudné čtení. Ale najednou, když vezmeme celou tu knihu jako odpověď Boží na ten způsob, jak můžeme jít k sobě dohromady, tak je to něco krásného. Pak Bůh pokračuje s vyprávěním příběhu dál, ale tady to zastavení myslím, že je taky důležitý. A tak máme tady obyčejný počátek neobyčejného hrdiny. Hrdiny, který se ale stává stínem toho hrdiny všech hrdinů Ježíše Krista. Ježíš byl zachráněn, aby zachránil. Ježíš svůj život položil, aby my jsme mohli žít. A ne žít pro život, ale aby jsme podobně jako zachráněný Mojžíš se mohl stát tím, kdo zachraňuje další, aby jsme mohli víc a nést tu krásnou dobrou zprávu světu kolem nás. Něco je špatně s tímhle světem. Něco je špatně tady v Řepích, tady v Praze a můžeme hledat nejrůznější politické řešení nebo logický, nebo nelogický, nebo řešení silou, ale je to jedině dobrá zpráva Evangelia, o který jsem přesvědčený, že je to ta moc, která může tohle město změnit k lepšímu. Protože pak to není z naší síly, ale ze síly toho nejvyššího. Amen.